Malonus Marijos radijo klausytojai, garbė Jėzui Kristui. Jums pateikiame laidą, kurioje jūs išgirsite apie Lietuvos ir Ukrainos ryšį, apie šiose valstybėse gyvenančių krikščionių gyvenimą, apie bažnyčios turinį ir istoriją, apie santykius tarp šių nuostabių valstybių ir šių nuostabių žmonių. Ir mūsų laidoje dalyvauja jau Marijos radijoje ne kartą girdėtas istorikas, Ukrainos katalikų universiteto profesorius Lvive Ihor Skočilas. Iš ukrainiečių kalbos į lietuvių ir atvirkščiai mums kaip visada padės ir išvers Vasil Kapkan, Liutauras Serapinas veda šią laidą ir kalbina Marijos radijos svečius. Garbė Jėzui Kristui, malonūs svečiai. Taigi, iš karto ir norisi klausti gerbiamo istoriko profesoriaus Ihor. Sakykite, kokiu tikslu jūs vėl esate Lietuvoje, ką darote, kokios aktualijos?
Garbė Jėzui Kristui, dėl mane, moji pojistė į Lietuvą, į serce Vilnius žastalė tradicijoje.
Man tokie Lietuvos apsilankymai ir buvimus čia Vilniuje jau tapo tradicija.
Я сюди їду як прочанин, як дослідник і як європеєць.
Aš čia atvykstu ir kaip piligrimas, ir kaip tyrinėtojas, ir taip pat kaip Europos gyventojas.
Як би це дивно не звучало для литовців,
kaip tai nebūtų keista girdėti lietuviui,
для мене, греко-католика, як і для багатьох мільйонів моїх співбратів і співсестер,
man, kaip greikų katalikui, kaip ir daugelio мільйонams mano brolių ir seserų,
Vilnius і, зокрема, сусідній монастир Пресвятої Трійці є святим місцем і є серцем нашої церкви.
Vilnius ir esantis šalia švenčiausiosios trejybės vienuolynas yra šventoji vieta ir piligrimystės vieta.
Звідси, з Вільнюса, почалася історія унії, звідси почалося зародження і творення сучасної греко-католицької церкви в Україні, але не тільки.
Іще, з Вільнюс просідею dabartinės Ukrainos greikų katalikų bažnyčios, kuri darbojasi ne tik Ukrainai, bet ir pasaulyje. Čia ir ta yra pradžia.
Ці вулички, монастир, ці будинки Вільнюса бачили нашого святого Йосифата Кунцевича.
Šios gatvelės, šis Vilniaus vienuolynas turi savyje dar išsaugojo savyje šventojo Zapato pėdsakus.
І ця людина, яка тут у Вільнюсі стала священником, стала єпископом і так само здійснила духовний подвиг тут на теренах Великого князівства Литовського.
Ші жмогус ча Вільнює тапу кунігу, tapo vyskupu ir atliko savo dvasinį žygdarbį Lietuvos didžioji kunigaštystėj.
Але цей святий, який дуже нагадує покровителя Литви, святого Казимира, і між ними є багато спільного, належить не тільки українцям, але так само і литовцям, полякам та іншим народам.
Ші шventasis, kuris savo gyvenimu yra kažkiek panašus ir į šventąją Kazimierą, jo darbus yra labai brangus tiek ukrainiečiams, tiek lietuviams, taip pat ir lenkams.
І це для мене унікальна нагода помолитися тут у Вільнюсі і віддати шану цій землі, яка дала нам цього святого.
Taigi, man dabar tai yra unikali proga pasimelsti čia ir pagerbti žmogų, kuris savo darbais šią žemę pašventino.
Gerbiamas profesoriau Igor, norėtųsi sužinoti ir jūsų mokslinėme darbe. Jūs esate specialistas Lietuvos katalikų bažnyčios bei Ukrainos ir taip pat rytų krikščionybės žinovas. Ar galėtumėte papasakoti, ar šios bažnyčios yra labai skirtingos, o galbūt jos yra kažko labai panašios, kaip jos keičiasi savo gyvenime istorinėje raidoje, kokios yra dabar?
Це дуже цікаве запитання.
Tai labai įdomus klausimas.
Я був тут у Вільнюсі в багатьох католицьких церквах.
Man teko aplankyti daug katalikų šventovių.
Де разом молився з литовцями, брав участь літургії.
Aš meldžiausi kartu su lietuviais, dalyvavau liturgijose.
І причащався.
Ir taip pat ėjau в šventos komunijos.
І це для мене, людини з України, ну, унікальне таке відчуття універсальності нашої церкви.
Ir man žmogui iš Ukrainos tai yra labai unikali galimybė pajusti bažnyčios universalumą, visuotinumą.
І, по-друге, мене, як для християнина, є таке внутрішнє відчуття вдячності і литовській церкві, і Литві за цю солідарність, насамперед духовну, молитовну, яку Литва демонструє з нами, українцями, тепер.
Ir man, kaip žmogui, kuris čia apsilanko, yra visų pirma padėka, padėkos jausmas Lietuvos bažnyčiai, Lietuvai, už tai, kad gali išsaugoti tokią unikalią erdvę ir unikalią dvasę.
Але так само я бачу виклики, з якими зустрічаються литовські католики, так само, як і в Україні.
Tačiau aš taip pat matau ir tos iššūkius, su kuriais susiduria katalikai, krikščionis, tiek Ukrainoje, tiek Lietuvoje.
По-перше, це давня радянська спадщина, яка тяжіє над нами.
Pirmas dalykas – tai senasis sovietinis palikimas, kuris kažkiek ir neduoda mums ramybės.
А по-друге, це виклики секуляризму і сучасного постмодерного світу, який є просто великим викликом для нас, для християн.
Antras dalykas – tai yra секуляризмas постмодерного pasaulio pokyčiai, kurie irgi yra mums iššūkis.
І багато литовців, з якими я зустрічався, мені про це так само говорять.
Daug lietuvių, su kuriais aš susitikau, patvirtina tai.
І для мене такий внутрішній, може, духовний спонука після того, що я побачив в Литві.
Ir man, galbūt, dvasinis paskatinimas yra po to, kai aš pamačiau, kas vyksta Lietuvoje.
Būti vydanami Христу і наслідувати Його.
Būti
попри все.
Ištikimam Kristui ir siekti Jo.
І зараз, в 2017 році, я думаю, що для християн і великою нагодою і викликом є особисте свідчення.
Manau, kad šiais metais, 2017-ais, krikščionims didelis iššūkis yra Kristaus liudijimas, tikėjimo liudijimas.
Būti savoju, християнином і свідчити про цінності, вартості, які для нас, християн, є дорогі.
Būti, išlikti krikščioniu ir liudyti apie tas vertybės, kurie yra mums brangus.
Хоча я розумію, що це непросто.
Nors ir suprantu, kad tai nėra taip paprasta.
Taip pat ir mums Lietuvoje liudyti savo artimoje aplinkoje tikinčio žmogaus vertybės ir mokymą, evangelijos mokymą, nėra paprasta. Žinodamas jūsų valstybės kontekstą, jūsų valstybėje Ukrainoje yra labai daug krikščioniškų konfesijų. Ir mes matome, kad krikščionis šiuo metu pasaulyje yra labai išbandomi sudėtingomis manipuliacijomis. Kažkada mums atrodė, kad jau labai didelis iššūkis yra protestantų atnešamos naujovės į mūsų bažnyčias. Kokį jūs matote kaip mokslininkas bažnyčios pasaulį dabar? Kaip formuojasi dabartinė bažnyčia pas jūs Ukrainoje? Kaip galėtumėte palyginti ir su kitomis pasaulio šalimis?
Я би ситуацію в сучасній Україні порівняв з переслідуваними християнами в давній Римській імперії.
Dabartinius protestus Ukrainoje, galbūt norėčiau palyginti su dar Romos imperijos laikų vykstančiais procesai, kuomet buvo krikščionių persikojimas.
Čomu?
Kodėl?
Tomu, šio ci podėlė, jaki įsnujūti miš hristijanami, sučasnį Ukrainį duže radikalno vidhodėti na zadnį plan.
Todėl, kad toks krikščionių pasidalijimas dabar Ukrainoje nueina į kitą planą, tolesnį planą.
І повірте мені на слово, що нам, українським християнам, є чим поділитися з християнською Європою.
Noriu jūs patikinti, kad mums, Ukrainos krikščionims, iš tikrųjų yra kuo pasidalinti su Europos žmonėmis.
Це насамперед дух Майдану, дух єдності всіх віруючих людей.
Visų pirma, tai Майдану Rūmų dvasia ir tas vieningumo jausmas, kuris vienija žmonės.
А так само теперішня солідарність християн і не тільки християн перед обличчям війни, неоголошеної війни з Росією.
Ir taip pat krikščionių ir nekrikščionių solidarumas nepaskelbto гібридного кару з Україна акивоздує.
І те, що ми бачили, я особисто на Майдані, коли протестанти, євреї, мусульмани, православні, греко-католики спільно тримаються за руки і моляться за мир, за наші цінності, за наші родини, повірте, це дуже зворушливо, і це те, що дає нам, християнам, надію.
Tai, ką aš mačiau Maidane, kuomet protestantai, hebrajai, kitų konfesijų atstovai, netgi ir musulmonai, ir taip pat katalikai kartu meldžiasi, yra vieningi, tai sukrečia.
Коли нещодавно помер колишній глава греко-католицької церкви Любомир Гузар,
Neseniai, kai mirė buvęs Ukrainos greko-katalikų bažnyčios galva Любомир Гузар.
В Києві до катедрального греко-католицького собору
Києві Україну греко-католіку божнічос катедра
прийшов православний патріарх.
Atvyko netgi stačiatikų patriarchas.
І разом з нашим патріархом відправили спільну вечірню.
Ir kartu su mūsų patriarchu jie meldėsi vakarinę maldą.
Що суперечить канонічним нормам сучасним, але єднає нас, християн, Україні, те, що ми називаємо соборністю.
Tai galbūt prieštarauja dabartinėms kanoninėms normams, teisėms, bet tai vienyje mus dabartinius krikščionis Ukrainoje ir rodo kelią į bažnyčios visutinumą.
І це те, що ми називаємо молитовним екумінізмом.
Ir galbūt tai mes galim apibendrinti kaip maldos ekumenizmas.
Yra tekę girdėti, nežinau, kiek tai autentiškai tikra yra, kad katalikas ir stačiatikis negali net tėvę mūsų kartu kalbėti, nes stačiatikiams tai yra laikoma kaip nuodėmė. Ir kaip jūs vertinate va, tokį istorinį palikimą arba tokį žmonių nusistatymą istoriškai vertinant vat Malda, pačia malda paprasčiausia, tėvė mūsų.
Jau berezni buv na svetį zemlį.
Kovo mėnesį šiais metais man teko pabuvoti šventoje žemėje.
Molivsia v chramį Pater Noster.
Mes džiausi šventovėje tėvė mūsų Pater Noster.
De весь храм і околиці були завішені таблицями, з текстом «Отче наш» більше ніж 150 мовами.
Комет шої швентовий, вісос сінос, ір кур тік тай був, галім паматіти, було папошто з лентелямис су малда тєве мусу довгів ні 150 калбоміс.
І це мене неймовірно зворушило.
Та й мене лобай суяудіно.
Я бачу так само литовською мовою патерностер.
Аж ти пат мачов молда патерностер і литовю калба.
Навіть маю фотографію.
І не тільки тарю нотровка.
І я для себе зробив такі два прості висновки.
Padariau savo dvi paprastas išvadas.
Що Господь і церква промовляє для нас тими знаками, які для нас є зрозумілі.
Kad viešpats ir bažnyčia kalba mums tai ženklais, kurie yra mums suprantami.
А по-друге, так як колись сказала одна велика людина,
o antra vertus, kaip sakė vienas didis žmogus,
mūri, які нас розділяють, не сягають самого неба.
Tie mūrai, kurie skiria mus, jie nesiekė dangaus.
Тому питання спільної молитви «Отче наш» – це питання нашої віри в те, чи ми хочемо бути всі одно.
Tai, kad klausimas dėl maldos ar kartu melstis, tai yra mūsų tikėjimo dalykas, ar mes tikrai norime šios maldos.
А політика і людські слабості рано чи пізно відійдуть на задній план.
O politika ir žmogaus silpnybės kažkiek laiko tikrai nukeliaus.
Treba za це молитися.
Galinį foną ir, manau, už tai mes turim melstis.
Ačiū Jums už tokį nuoširdų pasidalinimą. Gerbiamiems radio klausytojams primenu, jog Jūs klausotės laidos, kurioje dalyvauja Ukrainos katalikų universiteto profesorius Lvive, istorikas Ihor Skočilas ir mums padeda iš ukrainiečių kalbos suprasti lietuviškai mūsų Marijos radio savanoris, galima net tai pavadinti, Vasil Kapkan, Liutauras Serapinas veda šią laidą ir tęsime šią laidą. Be galo yra daug klausimų, kurie yra svarbus tiek Lietuvos auditorijai, tiek ukrainiečių auditorijai, bet norėtųsi paklausti, na, tokių, sakykime, dabartyje labai labai aktualių dalykų. Vyksta karas, jūsų valstybėje yra karo stovis, yra aukų, yra žuvusių. Ir dažnai paprastas žmogus užduoda tokį moralinį klausimą. Kodėl Dievas tai leidžia? Ir jūs kaip bažnyčios istorikas, krikščionybės istorikas, rytų ir vakarų bažnyčių žinovas, kaip jūs vertinate tokį paprasto žmogaus skundą?
Ja teš sobi neras ce zapytanie zadaju.
Aš taip pat panašiai užduodu savo šį klausimą dažnai.
Як і багато мільйонів українців.
Kaip ir мільйони mano tėvynainių.
Скажу спочатку як історик.
Pradžioje pasakysiu kaip istorikas.
Ці жертви, я в це вірю, вони не є надаремні.
Aš tikiu, kad šios aukos nėra veltui.
Це те, чим Україна тепер розплачується за прощання своєю радянською тоталітарною спадщиною.
Tai yra kaina, kurią Ukraina turi sumokėti atsisveikindama galutinai su savo praeities sovietiniu palikimu.
Litva svį šlях prošla v 90-91 rokach.
Lietuva praėjusį kelią 1990-1992 metais.
А ми цей шлях проходимо тепер.
O mums likimas lemia šį kelią eiti dabar.
А друге, це дає нам можливість стати іншими.
Antras dalykas, tai leidžia mums tapti kitais.
Йдеться про очищення.
Kalbam apie tai, kad žmogus kaip ir taptų kilnesnis, švaresnis.
І смерть наших тисяч молодих хлопців на фронті.
Ir mūsų tūkstančiai vaikinų žūties dalykas fronte.
Це є віддання себе на жертовник нашої свободи заради нашого майбутнього.
Tai yra savęs paukojimas vardan laisvės dėl ateities.
Ми повинні розуміти, що це є унікальне відчуття, пережиття так само духовне, яке нас, щиро кажучи, Європа не розуміє.
Ir taip pat vyksta ir unikalus išgyvenimas šių įvykių, ir kartais mus Europa galbūt nesupranta.
Коли ми стоїмо до такого своєрідного раю, до Європи, до якого ми прагнули,
Komet atrodytų, mes dabar to įžengsim į savotišką rojų Europą, kurios taip siekiam.
Atsairai, nespodėjono dlenas, nevitkrivajate nam.
Ir staiga matom, kad šis rojus mums neatveria savo vartų.
Nešiodavno amerikanskiai istorik Timothy Snyder.
Neperseniausiai amerikiečių istorikas Timothy Snyderis.
Skazau tak.
Pasakė tokius žodžius.
Šio europeici, tai jie piešut prozų.
Europiečiai dabar rašo prozinius kūrinius.
A ukrainci jie poetami.
O ukrainiečiai yra poetai.
Įspivajut pisni.
Ir jie gėda giesmis.
I, nu, jie disonans.
Taigi matom tam tikrą disonansą.
І мені здається, що саме ми, християни, можемо ці двері відкрити для одних і для других своїм особистим свідченням і так само жертвами.
Taigi, аж матов, кад мес крікщоніс галім атверті шосу вартус саво асмяніню людіїму, кік вінємс, тік ір кітіємс.
О, дабар норєтуме ішгірсти kaip krikščionis, kaip jūs įvertinate tą raudą žmogaus, kodėl Dievas tai leidžia?
Християнин, такі як я, такі як мільйони українців, повинні зрозуміти і відчути, що саме Христос хоче сказати.
Kiekvienas krikščionis, toks kaip aš, kaip ir milijonai ukrainiečių, galbūt turi pajausti, pajusti, kągi nori viešpats pasakyti.
Šio mes
turime
būti відповідальними і нести свою особисту жертву, так само як Христос своєю смертю відкупив рід людський.
Бути пасіокоєнтіс ір таип пат саво та аука нешти ан саво печу панашій kaip tai darė Jėzus Kristus, kuris mus ir atpirko.
Ir šo nikto krim nas cių žertvų nezaplatyti, i nikto krim nas nevidkupyti našų sobodų, našų nezalėžnys, našų gydnys, našų vyrų krim nas samih.
Ir niekas kitas šios aukos nesamokės, niekas kitas neatpirks mūsų laisvės, nepriklausomybės, orumų ir mūsų ateities.
Це те саме, що колись апостоли...
Та є панашій, як і кадайсі апостоли.
70 апостолів провели перший собор і створили Христову церкву.
Кай 70 апостолів сусірінко карту і сукурі Христову збажнічі.
І взяли на себе відповідальність за долю цієї християнської спільноти.
Ir jie prisijėmė atsakomybę už šios krikščionių bendruomenės gyvavimą.
Mani zdėjusia, šo tai same vičiutia, tai same etap prohodys zaras ukrainskiai hristijanai.
Man atrodo, kad būtent šį laikotarpį panašų dabar išgyvena Ukrainos krikščionis.
І повірте, це є дуже боляче, дуже травматично, і водночас дуже радісно, коли ти бачиш справжню живу віру і справжню живу церкву.
Тай скауда, тай травмує жмонес, бе то пат мету тай ір джугу, кайденгі ту саво акіміс матий гіва бажніча.
Дякуємо професорію Ігор уж атсакімус атвірус ір ноширджюс. Ir tai nėra lengvi klausimai. Kiekvienas mąstantis žmogus dabar užduoda tuos klausimus, už ką mes esame atsakingi. Ir kaip jūs manote, kokia tai yra atsakomybės našta dabar Ukrainoje krikščionių, katalikų ir ne tik katalikų, visų konfesijų? Kaip manote, už ką jie turės atsakyti po metų ar dešimties ar penkiasdešimties?
Ja dūmoju, šio sa... За 10 чи за 50 років, напевно, нас спитають про те, що ми, ким, як, яку поставу ми мали в ці драматичні роки.
Манов, коли по 10 ар 50 років мусу пасіти раус, о, kokiagi poziciją mes užimėm gyvendami šiais atsakingais laikais.
Čia mes buvome šerimi, čia mes buvome autentičnimi.
Ar mes buvom nuoširdus, ar buvome savimi?
Čia mes buvome smilėvami v širokom rozumini cėvo slovo.
Ar buvome drąsus platesnė šio žodžio prasme?
І чи ми готові були платити свою лепту, свою жертву?
І ar mes buvome pasiruošę sumokėti savo įnašą, savo auką?
Але що дуже важливо, думаю, що буде ще одне питання.
Bet kas yra svarbu, manau, bus dar vienas klausimas.
Чи ми готові були протягнути руку нашим опонентам?
Ar mes buvome pasiruošę ištiesti ranką savo oponentams?
Našim vorogam.
Mūsų priešams.
І те, що вбивали наших людей на Майдані і на фронті.
Ir tiems, kas žudė mūsų žmonės tiek Maidane, tiek dabar fronte.
Я думаю, що це останнє питання і для мене, і, думаю, для багатьох українців є найскладнішим.
Manau, kad šis klausimas ir man, ir milijonams ukrainiečių yra pats sudėtingiausias.
Але я впевнений, що ми повинні через це переступити, тому що по-іншому не буде миру і ця війна не закінчиться.
Bet aš manau, kad mes turim peržengti tai, nugalėti tai, kitaip šis karas nesibaigs ir taikos nebus.
Stiprus jūsų žodžiai, iš tikrųjų labai stiprus žodžiai. Aš manau, kad daugeliui žmonių nesinori girdėti šitų žodžių.
Manis dėjėsi, šio bagatiom liūdėm nehočiasi atšūti atsiks lyvų.
Nes dalis krikščionių taip ir yra prisirišę prie pseudo teisingumo, akis už akį, dantis už dantį. Dažnai tas dievo nupieštas paveikslas pereina į kerštą. Papasakokit mums apie kerštą.
Ta skladna nusi temų govorėti.
Labai sudėtinga atsakyti šį klausimą, kalbėti šią temą.
Я думаю, що це є таким внутрішнім і зовнішнім виявом слабкості людини.
Aš manau, kad tai yra tiek išorinės, tiek vidinės žmogaus nepatvariosios būsenos silpnumo išraiška.
Коли людина хоче себе захистити від світу і відштовхнути інших.
Kai žmogus nori apginti save nuo išorinio pasaulio ir atstumti kitus.
І це занадто простий шлях.
Bet tai yra labai paprastas, labai prastas kelias.
Те, що ми зараз говоримо, наприклад, у нашому католицькому університеті.
Tai, apie ką mes dabar kalbamės mūsų Ukrainos katalikų universitete.
Запрошуємо росіян до нашого університету.
Mes kviečiam rusus į mūsų universitetą.
Де на наших конференціях звучить російська мова.
Kai mūsų konferencijoje galima išgirsti rusų kalbą.
І це мова окупанта.
Ir mums tai yra okupantų kalba.
Повірте, що ми чуємо дуже багато нарікань на себе. Ми є в радикальній меншості.
Ir iš tikrųjų mes išgirstam daug nugastavimų dėl to ir mes esame tokia radikalioji mažuma.
Але ми, я впевнений, що ми повинні йти цією дорогою.
Bet esu įsitikinęs, kad mes turim eiti šiuo keliu.
Бо без цього не буде справжнього визволення для сучасної України.
Nes kitaip tikrojo išsilaisvinimo Ukrainai šios situacijos nebus.
Насамперед, визволення духовного.
Visų pirma, dvasinio išsilaisvinimo.
Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje apie Ukrainos katalikų bažnyčią ir kitas šioje valstybėje esančias krikščionių konfesijas bei Lietuvą, jos padėtį pasakoja Ukrainos katalikų universiteto profesorius, istorikas Ihor Skočilas. Iš ukrainiečių kalbos mums išverčia Vasil Kapkan, laidą veda Liutauras Sirapinas. Laidos liko nedaug ir norisi dar vieną klausimą užduoti. Kaip jūs manote, už kokius nusižengimus arba už kokias nuodėmes reikės lietuvių tautai atsakyti dabartyje daromas?
Dažu nespadėvanai zapytanė.
Labai netikėtas klausimas.
Я не думаю, що це будуть такі спеціальні національні гріхи.
Аж не мано, що це буде кашу, тавтіні ацпаль від турінчо снодемес.
Я знову себе повертаю думками до храму Патер Ностер.
Аж вел грішту мінтіміс і та швентове Патер Ностер.
Де є більше 150 таблиць з текстом молитви різними мовами.
Kur yra virš 150 lentelių su įvairių kalbomis surašyta malda.
Але є один Христос.
Tačiau yra vienas Kristus.
Єдина церква, яку він встановив на землі.
Vienintelė visuotinė bažnyčia, kurią jis įsteigė žemėje.
Є спільнота християнська.
Yra krikščionių bendruomenė.
І є так само спільні універсальні гріхи.
Ir taip pat mes turim bendrus, galima sakyti,
які нам потрібно буде спокутувати.
Bendrus nusižengimus, bendrasias nuodėmes, dėl kurių mes turėsim išpažinti jas.
Так би я відповів.
Aš taip atsakyčiau.
Tai dekalogas. Ačiū Jums labai už paukotą laiką Marijos radio klausytojui. Manau, kad tie, kurie klausėte šios laidos, supratote mūsų mintį. Supratote mūsų ketinimą, supratote mūsų intenciją, kodėl mes kalbėjome ir trukdėme jums ramiai gyventi šį pusvalanduką. Tikimės, jog galbūt tai irgi atnešė kažkokių jums idėjų, minčių, mąstymų, galbūt padėjo susiorientuoti dabartiniuose sunkiuose sprendimuose. Turime šalia kaimyną ir ne vieną, turime šalia kaimynus, kurie turi kitokį tikėjimą, gal kitokias tradicijas. Bet gali būti tai, kad ta įvairovė tai ne tai, kas mus atskiria, o kas sujungia. Gali būti, kad pasaulis yra tikrai paradoksų pasaulis. Ir tai, kas mums atrodo priešinga, gali būti mūsų vienybės ženklų. Labai dėkoju profesoriui Igor Skočilas iš Lvivo. Dėkoju Vasilij Kapkanui iš Vilniaus, taip pristatysiu jį. Ir vieną klausimą pabaigai šios laidos norėčiau užduoti ir gerbiamam Vasilijui. Šios laidos metu aš girdėjau labai daug keistų žodžių, tokių kaip dėkuju, būtai, nestai, kolys, kožni. Tie žodžiai kaip ir lietuviams labai suprantami. Ar tokių žodžių, panašių žodžių lietuviškų, ukrainietiškų yra daug?
Manau, kad iš tikrųjų yra daug ir vienas žmogus suskaičiavo, kad jų gali būti iki 2000, o aš manau, kad žymiai daugiau ir atsakymas į klausimą, kodėl, yra labai paprastas. Viena lietuvių kalbos mokytoja išsakė tokią mintį, kad tautų santykiai atsispindė jų kalbose.
Ačiū Jums, malonus Marijos radio klausytojai, su Jumis bendravo istorikas Igor Skočilas, vertėjas Vasilij Kapkan, laidą vedė Liutauras Sarapinas. Pasilikite su Marijos radiju.